Rádio Praha, zprávy.
Ministři životního prostředí v Bruselu zhodnotí výsledky kodaňské klimatické konference. Za projektem pražské Opencard možná stojí organizovaný zločin. Podezření vyslovila zastupitelka Jana Ryšlinková. V Třešti na Jihlavsku se dnes otevírá tradiční betlémská cesta. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Výsledky kodaňské klimatické konference. To je dnes jedno z hlavních témat letošní poslední ministerské schůzky členských zemí Evropské unie. Šéfové rezortu životního prostředí by měli hledat konkrétní opatření k boji se změnami klimatu, které má prosazovat nastupující španělské předsednictví unie.
V Kodani se sice nepodařilo podepsat nástupce dnes platného Kyotského protokolu, ale závazky, které Evropská unie přijala, zůstávají platné. I když tedy neexistuje právně závazná dohoda o snižování emisí skleníkových plynů, unie chce svůj plán, nazvaný prostě 20-20-20, dodržet. Do roku 2020 snížit emise CO2 o 20% a také do té doby získávat pětinu energie z obnovitelných zdrojů. Další šance na podepsání klimatické úmluvy bude příští rok v Mexiku. Do té doby bude na španělském a belgickém předsednictví unie přesvědčovat největší světové znečišťovatele, aby se k evropským závazkům připojili. Pavel Novák, Český rozhlas Brusel.
Vláda souhlasila s návrhem Ministerstva průmyslu a obchodu použít 1 miliardu korun z privatizačního fondu na kritickou finanční situaci státních podniků, které zabezpečují zahlazování následků hornické činnosti a odstraňování ekologických škod. Konkrétním příjemcem peněz bude státní firma Diamo. Finance jsou určeny především k zahlazování následků po těžbě uranu v Ralsku. Agentura Standard & Poor's potvrdila rating Česka na stupni A. Rizika lze podle ní zvládat. Musí se ale prosadit reformy a rozpočet dál nezatěžovat, i když se blíží volby a politici budou chtít hlasy voličů. Náčelník generálního štábu Vlastimil Picek navštívil základny českých vojáků v afghánské provincii Logar a v Šaraně na východě země. Právě tam budou mít základnu vrtulníky, které Česká republika do Afghánistánu vyšle. Z Afghánistánu přilétá Picek do Kosova. Českým vojákům přiváží vánoční pozdravy a dárky, uvedl zpravodaj Martin Dorazín.
V Kosovu v současné době působí asi 500 našich vojáků. Základem je mechanizovaná rota podporovaná rotou zabezpečení na základně v Šajkovci. Češi mají na starosti území o rozloze asi 700 km čtverečních na severovýchodě Kosova, z toho 85 km dlouhý úsek kosovsko-srbské hranice. Čeští vojáci působí v Kosovu v rámci mnohonárodních sil už od roku 1999. Dobrou pověst našich jednotek poškodilo uvolnění disciplíny a morálky českého kontingentu v posledním roce.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Českému sportu chybějí peníze. Sazka zatím poslala pouze 175 z očekávaných 420 milionů korun. O dalších 300 milionů snížilo dotace před letošním rokem ministerstvo školství. Situaci se pokusí změnit skupina nejvlivnějších funkcionářů z řad šéfů sportovních svazů. Jedním z nich by měl být i prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka, který nabídl možné řešení.
Myšlenku vzniku vládního výboru pro sport, který by byl podřízen přímo vládě a kdyby bylo úplně transparentní a jasné, komu a jak potečou peníze do sportu s přímo odpovědností vládě. To by bylo, myslím, velmi pozitivní a na toto téma už jsme s politiky mnohokrát hovořili, nicméně zatím se bohužel v této věci nic nestalo.
Za projektem pražské Opencard možná stojí organizovaný zločin. Takové podezření vyslovila nezávislá pražská zastupitelka Jana Ryšlinková, která kvůli Opencard podala i trestní oznámení. To se opírá například o podezření ze zneužívání a porušování pravomocí veřejného činitele nebo zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Podle Ryšlinkové se to na magistrátu týká politiků i úředníků.
Je zde důvodné podezření, že se jedná o rozsáhlou, vysoce sofistikovanou trestnou činnost organizované skupiny osob a je rovněž podezření, že uvedenými trestnými činy byla způsobena škoda značného rozsahu. V trestním oznámení rovněž požaduji, aby v případě dokázané viny byl konfiskován veškerý nezákonně nabytý finanční výnos nebo majetek.
Rada hlavního města dnes projednává i druhý audit, který podle neoficiálních informací potvrdil zjištění prvního auditu o předražení projektu. Zatím pražské karty stály 888 milionů korun. Místo řady funkcí, které měly mít, zatím slouží spíše jako tramvajenka či průkazka do knihovny. Vedoucí odboru informačních technologií Václav Kraus kvůli projektu Opencard dnes rezignoval. V Třeště na Jihlavsku se dnes otevírá tradiční betlémská cesta. Podle mluvčí tamní radnice Romany Šťastné si až do 2. února mohou zájemci prohlédnout rodinné betlémy ve 20 domácnostech.
V rodinách je možné vidět, dá se říct doslova, poklady. Jsou to většinou betlémy, které se dědí z generace na generaci a mohou dosahovat stáří třeba i 150 let. A jedná se o betlémy převážně dřevěné, ale někde je možné shlédnout i betlém papírový.
A jaké je počasí? Zataženo až oblačno, teploty se udrží nad nulou do plus 4 stupňů Celsia.
Čeští občané už nemusejí pro kanadská víza do Vídně. Diplomaté přesto usilují o jejich úplné zrušení. Novým ředitelem pražské zoologické zahrady se stal náš bývalý rozhlasový kolega Miroslav Bobek. Český venkov se přestal vylidňovat, navíc se na vesnici stěhují mladí lidé. A ještě krátký výběr z úterních deníků a rubrika O čem se mluví s přehledem nejdůležitějších událostí první poloviny roku 2009. Taková je nabídka dalších minut našeho vysílání. U jejich poslechu vás vítá Milena Štráfeldová. S příchodem kalendářní zimy se čeští občané dočkali určitého usnadnění cest do Kanady. Tento týden totiž její velvyslanectví otevřelo v Praze své vízové oddělení a tak už nebudeme muset pro vízum cestovat do Vídně. Je to však jen usnadnění, nikoli řešení z našeho pohledu zbytečné otázky vízové povinnosti. Více k tomu Josef Kubečka.
Kanadská ambasáda v Praze začala víza vydávat v pondělí ráno. Jak celá procedura vypadá, vysvětlil mluvčí ambasády Michal Vlček.
Konkrétně to otevření vízového oddělení v Praze znamená, že lidé mohou přijít si svoji žádost jednak prokonzultovat s pracovníkem vízového oddělení v Praze, mohou si tady tu žádost osobně podat, nemusí nicméně samozřejmě chodit podávat tu žádost osobně, mohou ji i nadále podávat poštou, kurýrem anebo prostřednictvím registrované cestovní kanceláře.
Potíž je ale v tom, že vízum nedostanete hned během jedné návštěvy. Kanadská ambasáda by na žádost o vízum měla odpovědět nejdéle do 10 dnů, řekl mluvčí velvyslanectví Michal Vlček. V pondělí vízové oddělení v Praze navštívilo 10 zájemců. Tady jsou názory dvou z nich.
Už jsem sem dopoledne volal, právě jsem se chtěl informovat, jestli jsou tady fronty, nebo zdali jsou s tím nějaké komplikace, ale tady na místě je to úplně bez problém.
Abych nejradši, kdybych nemusel nikam, že jo. Já si myslím, že je zbytečný pro nás mít víza. Taková malá šikana pro Čechy, že jo. V rámci Evropské unie mi to přijde přihlouplé.
A nejen tomuto zájemci o kanadské vízum. Kanada zavedla víza pro Čechy kvůli zvýšenému počtu žadatelů o azyl, především z řad českých Romů. Podle Prahy má ale Kanada příliš benevolentní azylový systém. I proto Česku pouhý ústupek v podobě možnosti žádat o víza přímo na kanadském konzulátu v Praze nestačí. Velvyslankyně při Evropské unii Milena Vicenová potvrdila, že Praha na Evropské unii stále požaduje zavedení víz pro kanadské diplomaty.
To, že bude konzulát v České republice, jenom zmírňuje problémy. Rozhodně to neodpovídá na náš zásadní požadavek bezvízový styk České republiky a Kanady. Upozorníme, že problém je stále velmi vážný a zatím nemáme od Kanady jasný návrh řešení, nemáme jasný plán, kdy se vrátíme k tomu, co my považujeme za prioritní bezvízové cestování našich občanů do Kanady.
Velvyslankyně Vicenová soudí, že by o postoji Bruselu mohlo být jasno v lednu nebo v únoru. Podle náměstka ministra zahraničí Hnka Kmoníčka Kanada splnila pouze jeden z požadavků Evropské unie. Druhým je takzvaná cestovní mapa, stanovující termín a opatření, která povedou ke zrušení vízové povinnosti. Podle náměstka Kmoníčka v nejbližších měsících obnovení bezvízového styku očekávat nemůžeme.
Opravdu záleží na tom, až budeme mít narýsovanou tu onu cestovní mapu, roadmap, jakmile ji budeme mít, dokážeme z toho odvodit čas, který bude asi potřeba na obou stranách k naplnění kroku, které si dohodneme.
Než k tomu ale dojde, čeká například české sportovce cesta na olympiádu v kanadském Vancouveru. Po dohodě Kanady s Mezinárodním olympijským výborem budou víza získávat ve zvláštním režimu.
Pražská zoologická zahrada, podle mezinárodního hodnocení 7. nejlepší na světě, mění vedení. Po ředitelu Petru Fejkovi, který ji k úspěchu přivedl, se 1. ledna příštího roku ujme funkce dlouholetý rozhlasák Miroslav Bobek. V úterý převzal jmenovací dekret. S jakými plány Bobek nastupuje a jakým směrem hodlá zoologickou zahradu dál vést? O tom podrobněji Vilém Faltýnek.
Miroslav Bobek dosud působil jako ředitel Českého rozhlasu online a šéfredaktor Českého rozhlasu Leonardo. Jeho protikandidáty ve výběrovém řízení byli ekonom Miroslav Zámečník a bývalý šéfredaktor zpravodajství televize Nova Jan Vávra. Výběrová komise nakonec navrhla radě města Bobka. Radní Milan Richter ocenil jeho odborné vzdělání i předchozí úspěchy.
Za A vystudoval biologii na Karlově univerzitě, má zkušenosti s řízením větších kolektivů a má významná doporučení za projekty, které realizoval v oblasti zoologie.
Bobek se dlouhodobě věnoval propagaci nejrůznějších přírodovědeckých projektů, stál například za projektem sledování migrace čápů černých do afrických zimovišť a velmi populárním rozhlasovým pořadem Odhalení, který od roku 2005 sleduje život goril v pražské zoo. V koncepci, kterou výběrové komisi předložil, se opírá o 3 priority.
Pokud jde o ten vztah ke zvířatům, tak jsem zdůrazňoval, že zaprvé musí být chována v takových podmínkách, které odpovídají jejich přirozeným potřebám, přirozenému chování. To za prvé. Za druhé jsem tam akcentoval prezentaci těch zvířat v kontextu biotopů, to znamená představovat i prostředí, ve kterém žijí a podobně. A za třetí jsem měl, že zvířata, přinejmenším tedy některá, myslím tím ty vyšší obratlovce, je potřeba vnímat jako individuality, čili nemluvil jsem o individuálním přístupu, ale o vnímání těch tvorů jako individualit, které mají své příběhy, své life histories, svá jména a podobně.
Po odchodu Petra Fejka se objevily kritické hlasy, že Fejk kladl až příliš velký důraz na návštěvníky. Podle Miroslava Bobka nemá být zoologická zahrada chápána jako zábavní park, k rekreaci návštěvníků ale nepochybně slouží.
Ad 2 je to místo, které slouží ke vzdělávání, že děti se naučí poznávat zvířátka, to je jedna část, druhá část může být třeba nějaká ekologická výchova nebo šíření informací o ohrožení jednotlivých druhů, o ochraně přírody a podobně. Za třetí, v těch zoologických zahradách je velmi důležité to, že se podílejí na ochraně biodiverzity. To znamená, že v nich jednak jsou rozmnožovány druhy, které pak jsou třeba vysazovány do přírody, nebo že ty zoologické zahrady slouží jako jakási ta Noémova archa, jak se občas říká.
Bobkův předchůdce Fejk stál ve vedení zoologické zahrady 12 let. Za jeho působení byla přestavěna většina zahrady, přibyla nová řada pavilonů a areál se stal jednou z nejnavštěvovanějších institucí v Česku. Ročně sem přichází kolem 1 200 000 lidí. Jako úkol, který mu byl jmenováním uložen, vnímá Bobek udržení, respektive v rámci možností další zvyšování úspěšnosti zoologické zahrady. Růst návštěvnosti prý ale k jeho zadání nepatří.
Nemám za úkol zvyšovat počty návštěvníků, já si myslím, že to ani není ostatně dost dobře možné, s tím jsem do toho výběrového řízení vstupoval. Respektive ve chvíli, kdy v současnosti jdete v sezóně a v návštěvnické špičce do zoo, tak už se tam ti lidé prakticky nevejdou, čili jak se nejde tu návštěvnost zvyšovat zásadně. A myslím si, že to, že tu zoo nejde nafouknout a nejde dál zvyšovat návštěvnost, si uvědomují i zástupci zřizovatele.
Petr Fejk v zahradě skončil v říjnu a od listopadu se ujal nově zřízené funkce šéfa České národní budovy v New Yorku.
Často se mluví o tom, že venkov vymírá. Podle statistiků to ale není pravda. Na přelomu tisíciletí se naopak vylidňují města a venkov ožívá. Navíc se sem stěhuje hodně mladých. Uvádí to historicky první soubor informací vypovídajících o postavení vesnice v Česku. Více už Zdenka Kuchyňová.
Venkov tvoří v Česku zhruba 80% rozlohy státu a žije tu 30% obyvatel. Počet venkovanů roste hlavně proto, že se mladí stěhují do satelitních městeček v okolí větších měst. Podle urbanistů je to přirozený vývoj. Vylidňování venkova začalo v souvislosti se stavbou továren. V 70. a 80. letech pak přicházeli lidé do měst díky výstavbě panelových sídlišť. V 90. letech skončila komplexní bytová výstavba, nastal obrat a venkov začal opět sílit, uvedla Dagmar Pospíšilová z Českého statistického úřadu.
Ve venkovském prostoru ve všech krajích obyvatel přibývá a naopak v tom městském prostoru s výjimkou jen některých krajů výrazně ubývá. Je to dáno tím, že na venkově je vyšší plodnost žen, že se tam stěhuje více lidí. Zase na druhé straně je nutno říci, že na venkově je vyšší míra úmrtnosti, zejména na nemoci oběhové soustavy.
Rozdíl je také ve vzdělání.
Obecně ve venkovském prostoru v Jihomoravském kraji má vysokoškolské vzdělání zhruba 4,5% obyvatel, naopak ve městském prostoru dosahuje téměř 14%.
Statistici sledovali i rozdíly mezi kraji. Zajímavé jsou například údaje o napojení obcí na plyn. Zatímco v Jihočeském kraji je na něj napojena pouze třetina obcí, v Jihomoravském je podíl plynofikovaných obcí 93%. Nejvíce městské kraje jsou podle průzkumu Moravskoslezský a Jihomoravský, naopak nejvyšší podíl venkovského prostoru má kraj Středočeský a Vysočina. Tam je také nejvíce malých obcí. Podle Jana Honera je problémem venkova nezaměstnanost.
Ve všech krajích, s výjimkou Moravskoslezského kraje, je míra nezaměstnanosti větší ve venkovském prostoru než v prostoru městském. A potom, pokud jdeme do struktury těch nezaměstnaných, tak ve venkovském prostoru vidíme větší problémy zaměstnávání osob nad 55 let a naopak v městském prostoru jsou větší problémy s dlouhodobou nezaměstnaností.
Satelitní městečka vyrostla v okolí velkých měst jak houby po dešti. Problém je, že se jim nepřizpůsobila infrastruktura. Jejich obyvatelé tak například v Praze jezdí v dlouhých kolonách do města za prací i na nákupy. To, co už statistické údaje zhodnotit nemohou, jsou vztahy mezi nově příchozími a starousedlíky. Na internetových stránkách se rozpoutala ostrá diskuse. Lidem v satelitních městečkách například vadí, čím se v obci topí. Starousedlíci se na ně mnohdy dívají s nedůvěrou. Obec, kde najednou přibude třeba stovka nových domů, se nevyvíjí přirozenou cestou. V Praze se před 2 lety už objevil opačný trend. Stavitelé v metropoli začali znovu budovat byty poté, co zjistili, že někteří lidé raději zaplatí vyšší cenu, než aby denně dojížděli za prací.
Posloucháte Rádio Praha.
A Zdeňka Kuchyňová ve studiu ještě zůstane. Je tu slíbený výběr z úterních českých deníků a právě ona je pročítala.
Česká energetická a přenosová soustava zvažuje varianty, kudy povede proud z Temelína, píší to Lidové noviny. Mluvčí firmy Jana Jabůrková uvedla, že pokud k dostavbě Temelína dojde, bude nutné přenosovou soustavu posílit. Podrobnosti však zatím tají, a to kvůli možným spekulacím z pozemky. Česká energetická a přenosová soustava počítá s celkovými náklady ve výši zhruba 12 miliard korun. Investorem má být stát právě prostřednictvím této firmy. Lidové noviny v této souvislosti varují, že výstavba vysokého napětí často vzbuzuje v Evropě odpor obyvatel a je obtížné přesvědčit majitele pozemku ke stavbě stožáru na jejich území. Řetězce berou zákazníky malým krámkům, uvádí deník Právo. Doba idylických nákupů, kdy kupující znali jméno svého prodavače či majitele obchodu a dostával od něj za věrnost kalendář či láhev rumu, v Česku zřejmě definitivně skončila. V hypermarketech už podle průzkumu nakupuje 43% českých domácností, v diskontních prodejnách pak 23%. Potvrzují to nejen stále nově otevírané velkoprodejny, ale i statistiky vypovídající o vývoji tržeb. V Česku působilo v pololetí letošního roku 587 diskontních prodejen, 558 supermarketů a 246 hypermarketů. Jen pro srovnání, před 10 lety bylo v celém Česku jen 25 hypermarketů. Drobní prodejci majitelé rodinných obchodů nemohou především konkurovat cenám a široké nabídce obřích obchodů. Svoji roli hraje i fakt, že ve velkoprodejnách se dá platit kartou. Vláda bude ve školách od příštího roku rozdávat ovoce a zeleninu zdarma. Chce, aby děti jedly zdravěji a byly hubenější, píše Mladá fronta Dnes. Zní to bohulibě, jenže děti o ovoce příliš nestojí a ani lékaři ho s hubnutím zrovna nespojují. Navíc bude akce stát desítky milionů korun. Podobně jako v Česku by se akce měla rozběhnout ve většině zemí Evropské unie. Mnozí experti na výživu považují akci za nesmysl a tvrdí, že by udělali lépe, kdyby dali dětem 3 hodiny tělocviku. Podle dětské obezitoložky Alexandry Moravcové je některé ovoce příliš kalorické. Tak to nevypadá podpora zdravého stravování u dětí, ale spíše snaha vyjít vstříc zemědělcům, kteří mají problémy s přebytky. To ministerstvo zemědělství odmítá. Už dnes se podle něho musí ovoce dovážet. Zároveň však není jasné, kdo by dodával školní ovoce. Vánoční čas je časem sebevrahu. Tento často opakovaný mýtus je ve skutečnosti nesmysl, píše deník Právo. Opak je totiž pravdou. V prosinci je sebevražd za celý rok nejméně, a to o plnou pětinu celoročního průměru, ve svátečních dnech dokonce o třetinu. Přetrvávající mýtus většina dotázaných psychologů přičítá zvláštní atmosféře těchto dnů. Podle specialistů je naopak největší počet sebevražd v květnu, kdy u lidí po zimním období kulminují deprese.
K závěru roku už tradičně patří nejrůznější bilancování toho, co se během posledních 12 měsíců přihodilo. Ohledněme se tedy i my za hlavními událostmi tohoto roku v České republice, tedy alespoň za některými z těch, o kterých se mluvilo. Dnes vám autor rubriky Josef Kubečka nabízí souhrn prvního pololetí.
O čem se mluví?
Rok 2009 už tradičně začal novoročním projevem prezidenta republiky Václava Klause. Připomeňme si, co o tomto vystoupení tehdy soudil politolog Lukáš Valeš ze Západočeské univerzity v Plzni.
Já myslím, že se připojím k obecnému konstatování českých politiků, že to byl ten lepší projev. I když tam samozřejmě zazněla spousta evergreenů pana prezidenta, jako je kritika Lisabonské smlouvy a kritika určitých ekonomických způsobů jednání a řešení současné hospodářské krize, tak přesto to byl spíš smířlivý projev. Projev, který skutečně splňoval ty nároky na prezidentský projev, to, co možná lidé čekali od prezidenta republiky, takže já jsem s ním v celku spokojen.
První letošní půlrok Česká republika předsedala Evropské unii. Šla do toho s heslem Evropě to osladíme. Tehdejší vicepremiér pro evropské záležitosti Alexander Vondra shrnul české priority předsednictví do 3E – ekonomika, energetika a Evropa ve světě. Hned první dny roku však nastolili dva neodkladné problémy, na které předsednická země musela reagovat – potíže s dodávkami ruského plynu do Evropy a izraelsko-palestinský konflikt na Blízkém východě. Do řešení prvního se vložil tehdejší premiér Mirek Topolánek, druhým se zabýval minister zahraničí v jeho vládě Karel Schwarzenberg. Na otázku, zda zástupci Česka v této zkoušce obstáli, mi politolog Jiří Pehe odpověděl.
Myslím si, že pokud mluvíme o tom, zda Česko obstálo nebo ne, tak musíme mluvit v relativních měřících, to znamená v kontextu toho, co se od České republiky očekávalo. Kdybychom poměřovali Českou republiku v absolutních měřících, to znamená například, co se očekávalo od předsednické země obecně, nebo co předvedla před námi Francie, tak samozřejmě Česká republika nemůže být hodnocena jako země příliš úspěšná. Nedá se to například s tím francouzským předsednictvím srovnat už jenom proto, že Francie je mocná země a má velmi agilního, charismatického vůdce. Ale pokud to budeme srovnávat s tím, co se očekávalo od České republiky a víme, že ta očekávání byla poměrně nízká, tak Česká republika možná leckoho příjemně překvapila a v tom smyslu si myslím, že to zatím probíhá bez nějakých větších zádrhelů a větších problémů.
Ty se však záhy dostavily. Prvním zádrhelem byla kontroverzní instalace Entropa v budově Rady Evropské unie v Bruselu. Připomenu, že šlo o obří plastiku, dílo českého výtvarníka Davida Černého a jeho spolupracovníků, která se strefovala do stereotypů spojovaných se zeměmi Evropské sedmadvacítky. Několik zemí kvůli tomu dokonce vyjádřilo svůj protest. Hlavním problémem však byl březnový pád vlády. Vyjádření nedůvěry kabinetu Mirka Topolánka vyvolala sociální demokracie, která tím podle mnohých pozorovatelů byla sama zaskočena.
Hlasování o nedůvěře je spjato s velkými diskusemi, je to sledováno médii a vlastně sociální demokracie to spíše podle mého názoru v té dané chvíli vnímala jako možnost víceméně získat jistou iniciativu v politice na upozornění veřejnost na to, co se děje ve vládě a jakým způsobem je snaha třeba ovlivňovat ta média nebo jakým způsobem ta politika se realizuje prostřednictvím vlády. Oni vystupovali s představou, že by vláda Mirka Topolánka dovládla do konce předsednictví, protože sociální demokraté jako velmi proevropská strana nechtějí být označováni za ty, kteří komplikují ten evropský proces.
Řekla mi bezprostředně po padu vlády Mirka Topolánka politoložka Vladimíra Dvořáková z Vysoké školy ekonomické v Praze. Začátkem května prezident Václav Klaus jmenoval nový úřednický kabinet premiéra Jana Fischera. Tato vláda měla dovést zemi k předčasným volbám, které se podle dohody ODS, ČSSD a strany zelených měly konat v říjnu. Už tehdy panovala obava, že ministři Fischerova kabinetu budou muset s každým důležitým rozhodnutím obíhat sekretariáty politických stran, které stály u zrodu této vlády. Politolog Lukáš Jelínek však byl pln optimismu a tvrdil, že mohou nastat situace, kdy to dokonce bude nutné.
Předně žijeme v parlamentní demokracii, takže pokud by měli ministři někam běhat, tak především do poslanecké sněmovny před sněmovní výbory, a to by bylo naprosto standardní. Záleží na jednotlivých členech vlády, ale chci upozornit také na to, že můžou přijít okamžiky, kdy ta vláda bude řešit něco, co se netýká vlastně politické agendy té klasické, ekonomická krize, prasečí chřipka, extremismus, spousta dalších podobných problémů.
Čas pak dal Lukáši Jelínkovi za pravdu. Fischerův kabinet naskočil do svých evropských povinností nečekaně hladce a dovedl české předsednictví ke zdárnému konci, což ocenili i nejvyšší bosové v Bruselu. Při hodnocení celého půlročního předsednictví však politolog Jiří Peher vzpomněl i to, co Česko výrazně pokazilo.
Největším handicapem českého předsednictví byl naš bohužel už tradiční pokus přenášet naše domácí problémy na evropskou úroveň. Je to výraz českého provincialismu, který se neohlíží na ten širší kontext a myslí si, že naše domácí, když to řeknu trochu ironicky, žabomyší války zajímají celou Evropu, a to se nám samozřejmě vymstilo několikrát a nejvíce v okamžiku, kdy zásluhou těchto domácích válek padla Topolánkova vláda, která, ať už si o ní myslíme cokoliv, byla prostě v čele Evropské unie, a podrazit tuto vládu uprostřed českého předsednictví z důvodu poměrně z evropského hlediska malicherných určitě byl velký problém pro celou Evropu.
A to už byl poslední příspěvek dnešního vysílání. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can listen on Saturdays and Sundays at 1330 hours on 9850 kHz and on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15700 kHz, at 1400 hours at 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours on 9885 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 1400.